Tandem. Dobrý den, milí posluchači, Tandem právě začíná a z kadiňského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jan Rosák. Dnes naproti mě usedl opravdu velmi zajímavý muž. Ve svých kristových letech se rozhodl, že je potřeba v životě dělat i důležité věci. Také, že chce být pro své děti dobrým příkladem. No a z relativního klidu hořovické nemocnice se vypravil až do zemětřesením těžce zkoušené země. Jsem rád, že pozvání do Tandemu dnes přijal doktor Tomáš Šebek. Dobrý den, vítám vás.
Děkuji a dobrý den.
My se ovšem ještě předtím, než se do Haiti podíváme, tak se podíváme na vaši cestu k chirurgii a k medicíně vůbec.
Tandem Jana Rosáka.
Takže přestože je dnes doma vlastně doktor Tomáš Šebek, tedy doma, pracovně, v Hořovicích, v hořovické nemocnici, tak světlo světa jste spatřili, jestli se nepletu, v Praze. Víte přesně, ve které porodnici to bylo třeba?
Narodil jsem se v porodnici v Podolí.
Podolí. Totiž moji respondenti se dělí, ti Pražáci samozřejmě, většinou mezi Podoláky a Štvaničáky.
Tak já mám rád Podolí a pak mám rád i Apolináře, protože u Apolináře se zase narodily moje dvě děti, takže to jsou dvě moje oblíbené porodnice.
Ano, ano. Předpokládám, že v bydliště jste měl asi jinde.
Já jsem bydlel až do svých asi 26 let v pražském Karlíně. Bydlel jsem tam do té doby, než nás odplavila velká voda.
Vážně, takže kvůli tedy povodní 2002 jste se...
Ono to nebylo tak úplně, byla to spíš shoda okolností, že v době, kdy přišly povodně, tak už jsme se začali etablovat kousek za Prahou, ale povodně tomu výrazně přispěli a pak jsme se proti proudu Beronky odplavili směrem do Řevnic nebo na Dřevnice.
A to je zajímavé, že naopak po proudu Beronky a po té Vltavy plulo spousta jiných lidí, včetně jejich domků a chat a podobně. No takže vy proti proudu. Co říkáte Karlínu, jak se teď mimochodem, to jen tak úplně by the way, jak se schopil, zvetil, zkrásnil?
Já mám tu čtvrť hrozně rád, do dneška ji mám rád, vzpomínám na prýma dětství, který se nám prožil a dneska, když chodím do Českého rozhlasu, tak radši než abych jel tramvají nebo metrem, tak se prostě projdu, abych se podíval, jak se Karlín zvelebuje. Ta čtvrť se mi teď náramně líbí, je moc pěkná, myslím si, že lidi tady mají výtečný bydlení a že paradoxně tomu zase ty povodně trošku prospěli.
Ano, všechno zlé do něj pro něco dobré. Kde jste tady přímo bydlel, kde jste se pohyboval tak v tom dětství?
Já jsem bydlel směrem k Florenci ve Vítkově ulici, těsně vedle kasáren, takže jsem celé mládí sledoval kasárenský život.
Jo, jako vojáci byli vaši hrdinové?
No, to bych neřekl.
Vojáčku, dej mi označek.
Vojáci mi odjakživa otravovali život, protože vedle nás v kasárnách tuším, že zkoušela vojenská kapela, pravděpodobně jedna z nejlepších.
Posádková hudba.
Zřejmě posádková hudba. Yeah. Věřím, že hráli velmi dobrý kousky, ale bohužel nám je hráli každý den a pořád ty samé. Takže já jsem příliš k vojně a k vojákům nepřilnul, nicméně byl jsem jejich sousedem těch 26 let.
Kdo byli vaši, když ne teda vojáci, tak vaši dětští hrdinové?
Tak já jsem strašně měl rád Foglarovky jako malý, takže to byly moji dětští hrdinové. A pak si vzpomínám na knížku Dva divoši, kteří si hráli, teď jsem zapomněl autora, kteří si hráli na Indiány. Indiáni, to byly asi moji dětští hrdinové.
A třeba jaké byly vaše oblíbené dětské filmy?
Tak já asi nemám nějaký vytříbený vkus. Co se mi třeba strašně líbilo a nedávno jsem ten film viděl znovu, tak to je Knoflíková válka. Tak to je jeden z mých, řekněme, nejoblíbenějších filmů.
Tak tomu rozumím a teď už jsem si vás docela dobře zařadil tedy. No a když už tedy víme, jak byli vaši dětští hrdinové, tak kdo byl takový váš toužebně vyhlížený guru, dejme tomu, komu jste se chtěl přiblížit, kdo třeba možná tím pádem určil i váš další osud směřování, to, že se z vás stal doktor?
No tak to, že se ze mě stal doktor, možná k tomu se dostaneme ještě později a nejsem si jistý, jestli tahle osoba úplně předurčila můj život, ale ptáte-li se na mého dětského hrdinu, tak Old Shatterhand.
No ale to nebyl ani trochu doktor.
Ani trošku.
V bílém plášti si toho Lexe Barkera nedovedu představit.
Já si ho dovedu představit, takový kladný hrdina, ale pravda je, že s tou medicínou asi neměl nic moc společného.
Dobře, tak k vašemu předobrazu, myslím teď profesnímu, se dostaneme až za chvilku.
Tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Pan doktor Tomáš Šebek, můj dnešní host, je v současné době v Hořovické nemocnici, ale dá se říct, že jste z toho relativního klidu se sám vlastním přičiněním a vlastním rozhodnutím vypravil před časem do země, která byla velice těžce zkoušena a stále je. Ta těžká zkouška, ta nejtěžší, nastala při ničivém zemětřesení. Mluvím pořád o Haiti samozřejmě. Vy jste se rozhodl, že se do Haiti vypravíte, a to ne jako turista, pro boha, ale jako člověk, který Haiti chtěl pomoct. Ta zkušenost z Haiti je opravdu docela horká, protože jste se vrátili, jestli se nepletu, v prosinci. Víte, dřív byla Haiti stále nebo dost dlouho ve středu zájmu. Pořád se o ní mluvilo, protože to bylo opravdu hodně jaksi aktuální. Teď už trošičku ze zpráv nebo z prvních stránek vymizela, ale pro vás ta zkušenost je pořád, myslím, docela aktuální. Tak zkuste říct, jak to na Haiti vypadá nebo vypadalo, když jste ji opouštěl.
Tak musím říct na začátku, že z toho relativního klidu mě kdysi vytrhla moje maminka, protože já jsem vždycky chtěl být strojvedoucí a ona rozhodla, že budu lékařem, takže to vůbec nebyla moje volba, nicméně, protože každý syn by měl poslouchat svoji maminku, tak jsem se lékařem nakonec stal. Haiti je skutečně aktuální a máte pravdu, že mizí ze stránek tisku, anebo když se tam objevuje, tak ty informace třeba nejsou tak úplně adekvátní, neodpovídá to úplně situaci, která tam panuje. Já jsem tam strávil 3 měsíce od října do prosince minulého roku. Byl jsem tam spolu s organizací Lékaři bez hranic, kterou považuji jako jednu z nejlépe fungujících organizací, která pomáhá na celém světě. A měl jsem možnost tam nabídnout možná ne svoje úplně nejlepší, chci říct třeba chabé zkušenosti, co by lékař, přece jenom ještě jich tolik nemám, ale snažil jsem se tam uplatnit své zkušenosti, ty, které mám, a pomoci těm lidem trošku třeba zlepšit jejich podmínky.
Jaká je vaše specializace mimochodem lékařská?
Já jsem úplně původně chirurg.
Chirurg a já bych řekl, že možná internisté jsou tam možná víc teď žádaní vzhledem k tomu, k těm epidemiím cholery a podobně.
Tak tam běží dva velké projekty. Jeden projekt je věnovaný té běžné každodenní lékařské péči a ta je v podstatě postavená čistě na úrazové medicíně. Haiťani nepotřebují skoro vůbec nic jiného, než léčit z různých dopravních nehod, protože doprava je tam naprosto katastrofální, infrastruktura tam neexistuje. Jediná dopravní značka na Haiti, která byla, tak byla u nás v nemocnici. Takže 95% pacientů byly pacienti s lehkými nebo těžkými dopravními úrazy. To je jedna část těch projektů. A druhá část je samozřejmě potom cholera, jako obrovská epidemie, která je pořád ještě aktuální na Haiti, a té se samozřejmě věnuje skupina lékařů s trošku jinou specializací.
Dopravní nehody, to jste tedy, mám takový pocit, řekl věc, která je pro spoustu našich posluchačů, včetně mě tedy, naprostou novinkou. O tom jsem se nikdy jaksi nedověděl, že na Haiti je takový problém dopravní nehody. Tam se opravdu jezdí divoce?
Tam se jezdí strašně divoce. Tam v podstatě každý Haiťan, i kdyby neměl co jíst, tak má mobilní telefon a má motorku. Na té motorce ale jezdí absolutně nepřipravený, to znamená, nemá helmu, jezdí v kraťasech a v tričku, jezdí absolutně chaoticky. V podstatě přednost tam má ten, kdo je větší, silnější a jede rychleji. Takže těch dopravních nehod je tam, včetně hromadných neštěstí, obrovské množství. Jak jsem říkal, v podstatě 95% pacientů v tom standardním projektu, kdy jsme poskytovali všeobecnou péči, tak byli pacienti chirurgičtí. Pak to byli pacienti gynekologičtí, to znamená maminky, které potřebovali někde porodit, a jen minimum lidí byli lidé, kteří měli nějaké onemocnění interní.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem dnešního tandemu je pan doktor Tomáš Šebek, v současné době ortoped nemocnice Hořovice, který má za sebou velikou zkušenost, přestože jenom, možná, ale opravdu v vozovkách, jenom 3měsíční na Haiti, ale myslím si, že to je opravdu asi hodně výživné, protože taková 3měsíční zkušenost na Haiti asi rovná se několika roční zkušenosti ve středoevropské nemocnici. No ale pojďme zpátky k vaší kariéře. Říkal jste, že maminka si přála, aby se z vás stal doktor, to moje babička taky, ale i ty se to nepovedlo. Já byl silnější než babička. Ale tak vám se to asi muselo líbit, ne? Protože to není možné, aby jaksi vás rodiče tak přemluvili. Takže měl jste nějaký předobraz v blízkosti rodiče? asi nebyli lékaři. Nebo...
Ne, my jsme v rodině neměli lékaře, nebo možná máme nějakého ve vzdáleném příbuzenstvu. Naše rodina byly v minulosti inženýři a nebo právníci, čili já jsem naštěstí žádný předobraz neměl. To znamená, já jsem si mohl ten obraz toho lékaře v rodině vybudovat takový, jaký jsem chtěl, protože jsem zřejmě první a možná i poslední, nebo doufám, že poslední.
No, to uvidíte ještě, ale...
Syn, když vidí krev, tak je mu vyloženě špatně, za to dcera se ale velmi zajímá o to, co dělám a tyhle věci, byť chirurgické, jí vůbec nevadí, ale já si nejsem jistý, jestli bych jí radši ruce nepřerazil, kdyby se rozhodla, že bych chtěla dělat lékaře v
vážně?
Českých podmínkách.
Vážně vy máte ten pocit, že jaksi lékař v českých podmínkách ani po těch finančních úpravách, po té, co si lékaři něco vymohli, nemá na růžích usláno?
No já si tak trošku myslím, že si lékaři v tom protestu bohužel nic moc nevymohli, i když jsem jim velmi fandil. Ale myslím si, že v těch českých podmínkách je to skutečně krušný život pro lékaře a zřejmě ještě dlouho bude.
Máte ten pocit, že ti lékaři, kteří upozorňovali, že by mohli odejít do zahraničí, že by si tam polepšili?
Já si myslím, že by se výrazně polepšili, ale na druhou stranu, jak i statistika teď prokázala z těch lékařů, kteří byli v rámci akce Děkujeme, odcházíme, tak odešlo naprosté minimum do zahraničí, nakonec málo kdo se rozhodl, že skutečně odejde. Myslím, že by to českým lékařům velmi prospělo, že ty podmínky v zahraničí jsou podle mého soudu daleko lepší a člověk tam má možnost i lepšího, podle mě, kariérního růstu a tak dále. Čili já si myslím, že aspoň na chvilku se dostat do zahraničí bych doporučil každému českému lékaři.
No, tak byste se do zahraničí sice dostal, ale takhle si to asi doktoři nepředstavovali při své akci dostat se do Haiti nebo na Haiti a tam pomáhat jaksi za určitě velice těžkých podmínek, těžších než u nás. Ale šel byste vy do zahraničí v rámci třeba téhleté akce?
Já doufám, že se mi to v krátké době podaří.
Ano? Už máte vyhlídnuto?
Já už mám vyhlídnuto, tím impulzem jsem zase nebyl já, tak jako jindy v mém životě hrají zásadní impulzy nebo udávají zásadní impulzy ženy kolem mě, tak to byla moje manželka, která se rozhodla v blízké budoucnosti opustit Českou republiku, samozřejmě i s námi, a zkusit si chvilku život zahraničí, život lékaře v zahraničí.
Čili ovládáte cizí jazyk, protože to je asi bezpodmínečně nutné, když se někam rozhodnete za hranice tedy usídlit, co?
No, když jsem měl na Haiti, tak podmínkou byla francouzština a já jsem z francouzštiny, tuším, měl asi ve třeťáku na Gimplu 4 a nic jsem si z ní neodnesl, jestli dvě věty, a s těmi jsem odjel na Haiti, takže zas tak podstatné to není. Samozřejmě to prostředí vás velmi rychle proškolí, takže když jsem měl se dvouma větama na Haiti a vrátil jsem se ze zhruba slovní zásobou 100 francouzských sluníček zpátky, tak to považuji za velký úspěch. Až tak rozhodující asi ten jazyk není.
No tak myslím si, že lékaři se domluví latinou asi, ne? Jak si myslím teď, co se odborných výrazů týče, když ukážou na kyčli a řeknou, co řeknou?
S pacienty je to trošku obtížné domluvit se latinsky.
No.
Takže tam nějakou komunikaci potřebujete, ale jako chirurg, který většinou drží v ruce skalpel a nemluví, to není až tak složité. Myslím si, že třeba internista to má daleko složitější, no, když vyrazí do zahraničí. Já jsem to vzal trošku s nadsázkou, samozřejmě ten cizí jazyk potřebujete, abyste se domluvili.
Kterým směrem máte namířeno, jenom krátce si to
My uvažujeme o zbankrotované zemi, my uvažujeme o Irsku.
Ej, nedávno jsem o tom viděl takový televizní pořad, no nevím, jestli máte namířeno správným směrem, uvidíte.
V tandemu s Janem Rosákem.
Doktor Tomáš Šebek, můj dnešní host, mi udělal radost svým výběrem z klasiku českého humoru, protože si vybral nejenom Vlastu Buriana, ale tedy kdyby to šlo, tak by to byla scéna z Přednosti stanice.
Já mám rád všechny filmy s Vlastou Burianem, to je takový můj vzor komika, českého komika, výborný člověk si myslím. Přednostu stanice mám rád proto, protože jsem říkal na začátku, že jsem vždycky chtěl být strojvedoucí.
Jo, vlastně vidíte.
Mě do dneška baví železnice, já se strašně rád jdu podívat, když je někde nějaká parní jízda. Jsem u toho velmi sentimentální. Tak z toho prostředí tenhle film a ještě takhle výborně obsazený a s tím humorem, který tam Vlasta Burian předváděl, tak je jeden z mých skutečně nejoblíbenějších.
Dobře, tak si dáme Vlastu Buriana díky doktoru Tomáši Šepkovi.
Nepodá klepání taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
8.64.
V kolik prosím?
64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
Co pak nemáte jízdní řád?
Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete jet, chcete jet ráno?
Ano.
Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
Tak třeba odpoledne.
Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
A jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás odněkud znám.
Mě?
Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
Teď jste přednostou, takové krásné místo.
Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
No, je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
A jak jste tak to místo dostal?
No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
Tak mi dejte ten lístek do svý Alpodoli.
Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
Vždyť jsem odtamto přijela do města.
No jo, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
Vy máte peníze?
No.
Já myslím, že jdete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
Jen jestli jede k nám?
O jo, ten jede všude, to je okružní.
Tak mi dejte lístek.
A kterou třídou obyčejně jezdíte?
Třetí.
Tak já vám dám první.
To je dražší, ale ne?
To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
Tak vám moc krát děkuju.
No.
Na tom lístku je napsáno Brusel.
No tak pojďte do Bruselu.
Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
No, co můžu dělat, no?
Měňte mi to.
Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný by se nemohla jezdit. Tak.
A dále se mám 10 koruny dostanu zpátky.
Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
Pane přednosto.
20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejdám pokoj.
Doktor Tomáš Šebek, chirurg, který bude možná působit v nemocnici v nějakém irském městě. Vypadá to, že se to asi povede? Už je to na dobré cestě?
Já doufám, že to je na dobré cestě. Moje žena tam jede příští týden na pohovor a myslím si, že první asi bude pracovat ona a já budu klasicky au pair, snažit se etablovat naše děti tak, aby si zvykli na to prostředí.
Manželka je taky lékařka?
Manželka je taky lékařka a tenhle ten projekt je jejím projektem.
Jo,
já jsem měl Haiti a ona jede uplatnit svoje zkušenosti jako pediatr, neonatolog a mým úkolem je, abych se postaral aspoň zpočátku rodinu a teprve pak se třeba rozhlédl a uplatnil tam i svoje lékařské zkušenosti, dovednosti.
Takže budete ze začátku opera a budete chytat jazyk.
Já, a... spolu s dětmi.
A, tak to rozumím, dobře. No ale já jsem to chtěl říct jenom jako v úvodu, jako titulek, protože teď jsem pod ten titulek chtěl přičlenit další vaše aktivity. Kromě toho, že o vašem působení na Haiti, dokonce jste uveřejnil pár takových zajímavých blogů na internetu, velmi čtivých a vtipných, takových sarkastických. Máte přímo, jak se to říká, básnické střevo, nebo spisovatelské. To vás baví takhle psát o tom?
No nejsem si jistý, jestli by moje češtinářka řekla, že mám básnické střevo. Nicméně snažil jsem se hlavně právě z Haiti. I předtím jsem trošku občas psával, ale tady bylo psát o čem, tak jsem se snažil každý den zachytit ten běžný den můj a popsat i aktivity nebo práci mých kolegů. Mě to pomáhalo zaprvé se toho vždycky večer po té práci zbavit. No a pak, když jsem zjistil, že to skutečně lidi trošku baví, tak mě to motivovalo ty příspěvky uveřejňovat pravidelně. Takže během pobytu na Haiti jsem napsal asi 200 stránek blogu, který jsem pověsil na internet.
Měl jsem na to odezvu?
Měl jsem na to výbornou odezvu, až jsem jako byl překvapený, jako odezvu jsem na to měl.
Jiná internetová záležitost, kterou mám teď na mysli, jsou mailové poradny, které se někde v různých nemocnicích objevují. Myslím, že jste se do toho taky zapojil.
Určitě, já spolupracuji se svými kolegy různých specializací už celá léta a provozujeme jednu z největších internetových poraden na internetu v České republice.
A jak to funguje? Tam prostě virtuální lékař radí nebo přímo i léčí, nebo jak to je?
My se právě snažíme, aby tam skutečně byl 100% lékař, aby vám neradila nějaká tetka.
No právě.
Ale aby to byl doktor, byl to doktor té konkrétní dané specializace a odpovídal vám přesně na otázku, na kterou se ptáte. To znamená, vy máte možnost položit otázku a po určité době ten lékař vám fundovaně odpoví, s tím samozřejmě, že internet v žádném případě nemůže nahradit osobní konzultaci u lékaře. Ale může vám poradit, může vám vysvětlit třeba výsledky vyšetření a hlavně vám může doporučit, kam se obrátit dále v případě, že máte nějaký seriózní problém.
Vzhledem k tomu, že to začalo ta akce pod hlavičkou internetové adresy www.ptačichřipka.cz, tak to asi začalo právě na bázi nebo na impulzem prostě téhleté nemoci nebo téhleté epidemie. Ale teď předpokládám, že se to neomezuje pouze na ptačí chřipku.
Ne, vůbec ne. Ptačí chřipka byl právě takový impuls první, kdy se, jestli si pamatujete, spustila ta obrovská panika a my jsme k tomu problému chtěli přistoupit seriózně, tak jsme začali sbírat seriózní informace a publikovat je na tomhle webu. Postupně těch projektů jsme spustili, dneska jich běží asi zhruba 60 nejrůznějších nemocí a vlastně všechny ty informace, které my dáváme dohromady, píšeme nebo sbíráme z internetu, zejména zahraničního, tak publikujeme na adrese www.ulékaře.cz, což je takový náš hlavní projekt.
Tandem Jana Rosáka.
Předpokládám, že pane doktore, sledujete taky, aspoň občas, nebo jste sledoval nemocnici na kraji města. Teď v současné době, jestli se nepletu, jde taková ta druhá série, což je z vašeho oboru, z ortopedie. Tam řeší doktoři ale opravdu spoustu problémů a dostávají se do velmi krušních chvilek. Nevím, jestli nejsou pouze virtuální, to musíte posoudit vy, ale myslím si, že jaksi jsou z velké části ze života, aspoň mě to tak připadá, ale z vašeho života třeba vyplynuly krušné chvilky úplně jiného charakteru.
Tak já jsem si pár krušných chvilek jako lékař zažil, to si zažije asi každý lékař. Já se pamatuju, můžete dělat třeba po 1001 a tutéž operaci, kdy jste si 100% jistí, že celý ten proces ovládáte a že se nemůže nic stát a nakonec se stane něco, co může mít třeba i tragický důsledek pro pacienta. To jsou momenty, kdy vám srdeční akce běží 200 za minutu a skutečně to člověk pak prožívá, pak hlavně prožívá to utrpení toho pacienta, kdy ví, že tomu třeba nějakým způsobem přispěl. To jsou nepříjemné chvilky, pak jsou to chvilky, kdy člověk dělá něco, co třeba v životě nedělal. To se mi stalo na Haiti, když jsem tam jednomu pacientovi operoval mozek svou specializací. Na tohle já samozřejmě nemám, nicméně jsem se tehdy rozhodl, že mu to může prospět a zřejmě při obou nás tehdy pán Bůh stál, takže pacient to přežil a ta operace dopadla dobře, ale to jsou také krušné chvilky, kdy nevíte, co vlastně bude následovat v další minutě a přesně nevíte, co tak úplně děláte a jenom je to otázka spíš štěstí, že se to celé podaří.
Tak promiňte, že teď zůstanu u toho mozku, to mě tady zaujalo opravdu hodně, to se určitě nedivíte. Jak tomu pro Boha došlo? To byl po nějakém úrazu asi?
To byl další z autonehod v řadě, mladý pacient, asi 21-letý chlapec, který spadl z motorky a prolomil si lebeční kost, která mu zasahovala do mozku a velmi rychle nám v podstatě před očima umíral s tím, že jsme věděli, že ta příčina je ta kost v mozku. Takže byla jedna z možností buď ho nechat na lůžku, pokojně zemřít, anebo mu zkusit poskytnout nějakou péči, přestože ani já, ani mý kolegové jsme tuhle specializaci neměli. Tak já jsem se rozhodl, že to zkusím, že tu hlavu prostě jednou v životě otevřít musím. Odevřel jsem tu hlavu, vyndal tu kost, která byla v tom mozku zabodnutá. Zase se snažil po sobě zahladit stopy a za zhruba 20 dní ten pacient odešel domů, byl schopný si pamatovat všechno, komunikoval, jedl, byl naprosto v pořádku, tak to si myslím, že je takový malý zázrak, který vám pak pomáhá přežít ty krušnější chvilky, které byly a nebo budou následovat.
No to teda gratuluju, a nebudete se teď náhodou specializovat na mozkovou chirurgii?
Myslím, že ani náhodou.
tandemu s Janem Rosákem.
Myslím si, že vystoupení pana doktora Tomáše Šepka je velmi sympatické, působí určitě i jaksi hlasem velice sympaticky, sebevědomně. A kdybyste ho viděli, tak byste zjistili, že to je velice sympatický mladý muž, velice urostlý, takže máte ty nejlepší předpoklady pro výkon ortopedie, protože svalstvo na to máte teda. A to jste si vypěstoval v nějakém fit centru, nebo sportujete nějak jinak ještě?
Já z fit centra nesnáším a v posilovně jsem byl jenom kdysi na gymnáziu, když to bylo nutné v rámci veslování, kdy jsem s kamarády vesloval. Ale já tenhle způsob sportu vyloženě nemám rád. Já mám radši jít někam ven do přírody a tam si zablbnout. Já mám sporty moc rád a zkouším všechny možný sporty. Mám ještě v plánu jich takových dobrých 20 vyzkoušet.
Které máte už za sebou, úspěšně myslím samozřejmě.
Já se snažím vybírat si sporty, které jsou něčím zajímavý, takže mě baví třeba věci, jako jsou skákací boty, baví mě...
Prosím, to jsou takový s těma pérama dole?
To jsou takový ty s těma pérama.
Jo.
To mi připadá jako zajímavý sport, je i fyzicky náročný, stejně tak mě baví třeba kiting, jestli víte, velký drak tažný, jo, za kterým můžete běhat, který vás může kousek poponést, za kterým můžete jezdit na moři, anebo si s ním můžete zaležovat. Tak to jsou sporty, které mě baví a lákají.
Je vám doufám jasný, že takový provozovatelé toho sportu s těma pérama na noze, to ti jsou potom velice častými hosty na odděleních ortopedie.
No, já jsem si právě před týdnem zaležoval a skončilo to třemi zlomenými žebry, takže mě to je úplně jasný. Rok předtím jsem si zlomil prst, když jsem kajtoval u nás na poli, takže to je určité riziko, které musíte přijmout, když chcete vyzkoušet něco nového, něco zajímavého.
To kajtování, to mě zajímá. To znamená, že to je takový ten padák, který nafouknete, že? A teď vás to prostě někam nese. A to jenom běžíte nebo poskakujete, letíte taky kus?
Ono záleží, co máte na nohách. Ten padák, on vypadá jako padák, nafukuje se pouze na vodu. Takzvaný land kiting, to, který můžete provozovat na poli, tak to jenom ten vzduch, ten padák nafoukne. Když máte jenom boty, tak vás většinou ten padák táhne po poli a je na vás, abyste to uřídili správným směrem. Pak si můžete obout něco, jako je snowboard, který má kolečka, a na tom poli se projet. No a nebo máte možnost skutečně si nazout lyže, a to zejména v zimě, v létě to nemá velký význam, a zaližovat si za tím padákem a jezdíte po platce, po poli, a je to stejný zážitek, jako když jedete po sjezdovce.
No to je hezký, ale potom to končí někdy těmi třemi zlomenými žebry.
Nikdy se to úplně nevydaří.
Tak samozřejmě vám přeju, aby se vás drželo zdraví, také štěstí. Držím palce, ať se v tom Irsku daří. Ať odtamtud přicházejí taky potom dobré reference o našich lékařích. Moc vám děkuju za vaši dnešní návštěvu, za příjemné povídání a ať se všechno daří.
Já moc krát děkuji za pozvání a přeji hezký den všem posluchačům.
Tandem Jana Rosáka.